ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ከመይትኾኑ ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንድህስሶም ኣብ እስራኤል ምሁራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ምጥራዝ ንመድሓን ይጓየዩ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ክልል ኣምሓራ በዓል ጥምቀት ኣብ ዝኽበረሉ ዝነበረ እዋን ድሕሪ ዝተፈጥረ ዕግርግር 7 ሰባት ተቐቲሎም። መንግስቲ ኔዘርላንድስ ንዝለዓለ ዲፕሎማት ኤርትራ ኣብ ሃገራ ክወፅእ ኣዚዛቶ ዝብሉ ዜናታት ክኾኑ እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ መላ እስራኤል ዝርከቡ ማዕከናት ትምህርቲ ኮሌጃት ዝምህሩ ምሁራን መንግስቲ እስራኤል ምስ ጓግ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ደው ከብል መፅዋዕቲ ኣቕሪቦም። ንሶም ነዚ መፅዋዕታት ዘቕረብሉ ንሕና እውን ኣብ ሓደ እዋን ተጋፊዕናን ግዳያት ኮይና ነርናን ኢና፣ ስደተኛታት ብሓጎስ ክንቅበሎምን ክነሓቕፎምን እዩ ዘለና ብምባል ክታማታት ተኻኺቦም ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ፣ ፕሬዚደንት ሩቨን ሪቭሊንን ኣባላት ክነሰትን ብምላኽ እቲ መንግስቲ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ክሰጉግ ዝወሰደ ውሳነን ዘካይዶ ዘሎ ተግባራትን ከቋርፆ ፀዊዖም። እቶም ምሁራት ዓለም ንዓና ኣብቲ ሕማቕ ግዜ ክትገብረልና ዝግባእ ዝነበረ እዚ መንግስቲ ሕጂ ክገብሮ ኣለዎ ብምባል ከዓ ተማሕፂኖም። እዚ ብተበግሶ ፕሮፌሰር ኣሚት በርንስተይን ዝተባህለ ካብ ክፍሊ ስነ ኣእምሮ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝተጀመረን ቁፅሪ ሓደ ካብቶም ብመምሃራንን ተምሃሩን እስራኤልን ክውሰዱ ተሰሪዖም ካብ ዘለዉ ስጉምታት ከም ዝኾነ ምልክት ተገይሩሉ ዘሎ ልዕሊ 470 ምሁራት ክታሞም ኣንቢሮምሉ። ኣብቲ ጥርዓኖም 5 ነጥብታት ክማልእ ኣለዎ ዝበልዎ ኣቐሚጦም ኣለዉ። ሕቶ ጥርዓኖም ንዕቑባ ብርጥዓውን ርህርህ ብዝኾነ መንገድን ክረአ፣ ናብ ሩዋንዳ ይኹን ናብ ዝኾነ ካልእ ሃገር ብሓይሊ ምጥራዝ ደው ክብል፣ ፖሊሲ ምእሳር ወይ ምቕያር ሓተቲ ዕቑባ ብቕልጡፍ ደው ክብል፣ ንሓተቲ ዕቑባ ዝሃስዩ ፍሉያት ፖሊሲታት ግብርን ቁጠባን ክስረዙን ብመሰረተ ሃገራዊ ሕግታት መሰላት ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ክኽበር ዝጠልቡ እዮም። እዚ ኩሉ ክሳብ ዝማላካ እቶም ስደተኛታት ቀረብ ኣባይቲ፣ መግቢ፣ ኣገልግሎት ጥዕና፣ መዋለ ህፃናት፣ ቤት ትምህርትታት፣ ማእከላት መውዓሊ ትምህርትን ስራሕን ክረኽቡ ጠሊቦም። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ቅሉዕ ደብዳቤ መንግስቲ እስራኤል ንመጻኢ ወለዶታት እዚ ናይ ሕጂ ናይ ምጥራዝ ፖሊሲዩ እንታይ ኢሉ ክገልጸሎም እዩ ብምባል ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍቕራታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ንኤርትራውያን ሱዳናውያንን እስራኤላውያንን በዕሎም ተሸኺልዎም ኣብ ዘለዉ እዋን ኣቕሽሻ ኣይሁድ ወይ ራባያት ንሰብዊ መሰላት ዝተባህለ ማሕበር ንዕኦም ንምክልኻል ጐስጓስ ጀሚሩ። እቶም ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ንምክልኻል ምንቅስቓስ ጀሚሮም ዘለዉ እስራኤላውያን ራባይ ሓብታ ንኣሜሪካዊት ኮሜድያን ሳራ ሲልቨርማን ዝኾነት ሱዛን ሲልቨርማን ትርከቦም። ጋዜጣ ሃረዝ ከም ዝጸብጸቦ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምብጋስ እቲ ተበግሶ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምሁራትን ራባያትን መንኩም እዩ ኣብዚ ካብ ዘለኹም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ገዙ ከጽልል ፈቓደኛ ዝኾነ ክትብል ሕቶ ኣቕሪባትሎም። ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብዊ መሰላትን ስደተኛታትን ነቲ ምጥራዝ ናብ ሩዋንዳ መንግስቲ ሩዋንዳ ባዕሉ ውልቀ መላኽ እዩ፣ ታሪክ ምግፋዕ ሰባት ኣለዎ ብምባል ፍርዲ ሞት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ መራሕቲ ኣይሁድ ከም ዝተዓዘብዎ ካብ እስራኤል ወፃኢ ብማእከላይ ገምጋም 84 ካሚቲ ካብ ኤርትራውያንን 56 ካሚቲ ዜጋታት ሱዳንን ሕጋዊ ተቐባልነት ንዕቑባ ይወሃቦም። ኣብ እስራኤል ግን ትሕቲ ሓደ ካሚቲ ሓተቲ ዕቑባ ጥራዮም ተቐባልነት ረኺቦም። እቲ ሕቶ ንዕቑባ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ካብ 2013 ንንዮ 11 ኣፍሪቃውያን 10 ካቦም ኤርትራውያንን እቲ ሓደ ኸ ሱዳናዊ ጥራዮም ብወግዒ ዕቑባ ዝተዋህቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ መንነት እቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ኣጸሊሞም ዕቑባ ዝሓተቱ ክምዝገብን ንነብሲ ወከፍ ተመላሲ ናይ 50,000 ዶላር ክወሃብን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝጠለበ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጹ። እቶም በብእዋኑ ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ክወፁ ዝጸንሑ መንስያት ስርዓት ንኽልውጡ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ብዝተወደበ ሸርሒ ዝተገብረ ፍልሰት እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፍልሰት ኤርትራውያን ገሊጽዎ። እቲ ፕሬዚደንት ንናይ ውሽጢ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ዝበዝሐ መንሰይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ስለ ዝወሰደ ወይጦታት ጌርካ ናብ ብረታዊ ጎነፅ ቀይርካ ስርዓት ዝቕይር ሓይሊ ምግባሩ ኣየጸግምኒ ኢሎም ነቶም መንሰያት ካብ ሃገሮም ክወፁ ዝተገብረ ብውድብ መልክዕ ዝተኻየደ ፍልሰት እዩ ኢሉ። ሓደ መንሰይ ክመርሖ ዝኽእል ኣካል እንተዘየልዩ ብሃሰስ ሱዳን ከም ዘይኣቱን ኣብ ሱዳን ምስ ኣተወ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣጸሊሙ ከም ስደተኛ ይምዝገብ በዚ መንገዲ ሓሊፎም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ መንስያት ቁፅሮም በብዓመቱ ንዓበየ 40,000 ከም ዘለዉ ይግለጽ። ግና 20,000 ከም ዝበጽሑን እቲ በዞም መንስያት ኣቢልካ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝተሓስበ ምስ ፈሸለ ንእስራኤል ጾር ስለ ዝኾንዋ ከተውፆም ከም ዝመደበት ይገልጽ እቲ ፕሬዚደንት። እዞም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብመንግስቲ እስራኤል ሕቶ ከም ዝቐረበ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሎም ተጋግዮም ስድራ ቤታቶም እውን ደፋፍዮም ኣብዚ ደረጃ ኣብፂሖሞም ብምባል ከም ዜጋታት መንግስቲ ኤርትራ ክቕበሎም ከም ዝኽእልን እንተኾነ ክልተ ቅድሚ ኹነት ንእስራኤል ከም ዝቐረበሎም እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ናይ ሕጂ ቃለ መሕትት ይገልጽ። ብቐዳምነት እቶም 20,000 ዝበሃሉ ዘለዉ መን ምዃኖም ክንፈልጥ ስለ ንደሊ ከነ መዝግብ ሓቲትና ኣይተፈቐደልናን ኢሉ። ብፍላይ እቲ ፕሬዚደንት እቶም ኣብ ሃገሮም ተጨቂና ኢሎም ዝሓተቱ መንግስቱ ክፈልጦም ከም ዝደልዩ ፈልዩ ገሊጹ። እቲ ኻልኣይ ቅድመ ኹነት እቶም ካብ እስራኤል ዝምለሱ ዕድሎም ዝተኸልፈ ስለ ዝኾነ ዕድል ክፍጠረሎም ምእንቲ ብውሕዱ ናይ ሞያ ስልጠና ምእንቲ ክወሃቦም ኣብ እስራኤል ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ኣብኡ ክስልጥኑ ተዓቲቱ ያ ናብ ኤርትራ ደኣ ክኸዱ ኣለዎም ተባሂሉ መንግስቲ እስራኤል $3,500 ክህብ ቃላት እዩ። ምስቲ እዞም መንስያት ናብ እስራኤል ካኣቱ ዝኸፈሉ ወጋ ኣብ ግምት ኣቲኸ ሓድሽ ህወት ክጅምሩ እንተኾይኖም ካሕሳ ክወሃቦም ከም ዘለዎ እቲ ፕሬዚደንት ይምጉት። ንሕና ንብሎ ዝነበርና ገምጋም ንነፍሲ ወከፎም ካብ $50,000 ዘይውሕድ ክኽፈል ክኽእል ኣለዎ ኢሉ። እቲ ዝርርብ ኣብ ዕፁብ ማዕፅ ምስ በጽሐ መንግስቲ እስራኤል ናብ ኡጋንዳ ወይ ናብ ሩዋንዳ ክንሰዶም ኢና ተባሂሉ ከም ዝተወሰነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ቓለ መሕትት ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 148 ዕጡቓት ተቃወምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሳምንታት ናብ ሓይልታት እቲ ሃገር ኢዶም ከም ዝሃቡ ዝሓለፈ ሰንበት ኣፍሊጡ። እቶም ኢዶም ዝሃቡ ኣባላት እቲ ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ጉጅለ ግንባር ሓርነት ህዝብታት ጋምቤላ እዮም ክብል ፕሬዚዳንት ክልል ጋምቤላ ጋት ልዋት ገሊጹ። ንሱ እዞም ዕጡቓት ኣብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ መደበሮም ገይሮም ክንቀሳቐሱ ዝጸንሕዮም ድሕሪ ምባል ሕጂ ግን ኣብ ንጥፈታት ሰላምን ምዕባልን ሃገሮም ክሳተፉ መሪፆም ኣለው ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዕጡቕ ጉጅለ ብኤርትራዊ ዝምወልን ዝድገፍን ኢሉ ይኸስስ። ኤርትራ ብወገና ነዚ ኣሉታ ሂባትሉ ንኢትዮጵያ ከዓ ንሳያ ተቃውምተይ ትድግፎምን ንዓይ ክትንፅለኒ ኣህጉራዊ ጎስጓሳት ተካይድን ብምባል ትኸሳ ክብል ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ሽንዋ ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ክልል ኣምሓራ ሓይልታት ጸጥታን ጥምቀት ዘብዕሉ ዝነበሩ ኣመንትን ድሕሪ ምግጫዎም 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ዕግርግር ዝተፈጥረ ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ ወልድያ ቀዳም ዘብዕሉ ዝነበሩ መንስያት ምስ ኣባላት ፖሊስ ምስ ተጋጨው እዩ ክብል ተወካሊ ፖሊስ ኣማረ ጎሹ ኣብ ቴሌቭዥን ንሃገር ገሊጹ። ካብቶም ዝተቐትሉ እቶም 6 ነቲ በዓል ዘብዕሉ ካብ ዝነበሩ ኣመንቲ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ፖሊስ እዩ ነይሩ። ካልኦት 17 ኸ ዝቆሰሉ ከም ዝኾኑ ኣቶ ኣማረ ወሲኹ ገሊጹ። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ በቲ ኩነታት ዝተቆጥዑ መንስያት ሆቴላት ቤት መግብታትን ድኳናትን ከም ዘቃጸሉ መሰኻኽር ገሊፆም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሰንበት እቲ ዝትኮስ ዝነበረ ጥያይት ይስማዕ ነይሩ ክብል ከም ዝገለጸ ብዙሓት ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ጸብጺቦም ኣለዉ። መንግስቲ ኔዘርላንድስ ንዝለዕለ ዲፕሎማት ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ብምኽንያት ምስሓባት ግብሪ ወይ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብቲ ሃገር ኣባሪራቶ። ሰበስልጣን ሆላንድ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ብምኽንያት ቀጻሊ ምፍርራሕን ሓይልን ኣብ ምእካብ ዳያስፖራ ታክስን እቲ ተግባር ዝኸተሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጸገማት ካቢኔት ሃገር ንመንግስቲ ኤርትራ ሓያል መጠንቀቕታ ክህብ ተገዲዱሎ ኢሎም። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሆላንድ ሃልበ ዚኤልስትራ ንባይቶ ዳች ኣብ ዘቕረቦ ደብዳቤ ኣካየዲ ጉዳያት ቆንስል ኤርትራ ተኸሳ ገብረ መድህን ዘሙይ ኣብቲ ሃገር ክህሉ ዘይድለ ወይ ፐርሰና ናንግራታ ተባሂሉ ከም ዝተመደበን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዝተሓተተን ገሊጹ። ኣቶ ተኸሰ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ሚኒስተር ከም ዝገለጾ እዚ ስጉምቲ ከቢድ ዝበሃል ኮይኑ በቲ ሃገር ሳሕቲ ጥራይ ከም ዝውሰድ ሓቢሩ። እቲ ናይ ምስጓግ ውሳነ ዝተወስደ ሰበስልጣን ሆላንድ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ብራስል ፀዊዖም ተግባራት እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውሰንን ዝትግበርን ምእካብ ዳያስፖራ ታክስ ተቃውሞም ምስ ኣስምዑ እዩ። ኣብዞም ናይ ሕጅን ቅድሚዩን ዝተገብሩ ርክባት ተመርኪሱ ካቢኔ ሆላንድ ኣብ ኣገባባት ምእካብ ናይ ደገ ግብሪ መንግስቲ ኤርትራ ብመንግስቲ ሆላንድ ብርቱዑ ተቃውሞ ከም ዘሎ እኹል መረዳእታ የለን ኢሉ። እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ብወገን ኤርትራ እውን ኣብዚ ጉዳይ ሕድገታት ናይ ምግባር ፈተነ ኣይነበረን ኢሉ። ስለዚ ካቢኔ ሆላንድ እዚ ተግባር ከም ዘይቅበሎ ንጹር ክገብሮ ይደሊ ክብል ከኣ ኣስሚሩሉ። እዚ ማለት ግን ይብል እቲ ሚኒስተር ምዕፃው ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሄግ ኣይኮነን። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ንስደትን ሰብኣዊ መሰላትን ወሲኽካ ክልተኣዊ ዝምድና ናይተን ሃገራት ምጉዳእ ማለት እዩ ክብል ከም ዘነፀረ ፀብጻባት ሓቢሮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ፀብጻባት ተጀሚም ነይሮም። ኣብዚ መፅእ ብኻልእ ክንረኸብ ኢና። ሰላም።